Ко га зборуваме за таа политичка некултура во, во собрание, нели, на, на, на тоа ниво на комуникација, не е нешто што, нели, прв пат го гледаме, па вчера да бидеме толку изненадени. Прво, што генерално мислите за тоа што се случува и за таквото ниво на комуницирање, а вториот момент е и дали воопшто може да се поправи, зашто како оди времето гледаме дека само се полошо станува.
Мислам дека квалитетот на политичката дебата во собранието како највисок државен орган, како дом на народните представници, е драстично опаднат и всушност опаѓа од еден на друг пред, до друг пратинички состав. Ние гледаме само намален квалитет на дебати, на расправи, на предлози, на идеи, ставови и аргументи. Наспроти тоа, актуелни се исклучиво блокади, говор на омраза, протиставување и опонирање понекогаш дури и без реална причина. Зборувам и од едната и од другата страна, и од страна на власта и од страна на опозицијата. Не само сега, туку подолг веќе временски период на нас. Во овој момент сметам дека на граѓаните на нашата држава навистина не има потреба на негативна кампања, дека се од тоа презаситени и дека тоа не е продуктивно, всушност не е продуктивен начин на политичко действување. Напротив, ги одвраќа луѓето и анкетите тоа го покажуваат, дека ниту една политичка партија не ужива огромна доверба, како што порано знаеле да уживаат и едната и другата спорувам во македонскиот блок по различни временски периоди, некогаш што да само некогаш ВМРО да помене. За разлика од тоа, сега имаме значителен процент на апатични луѓе, луѓе кои што не сакаат да изразат на гласови, луѓе кои што не ја даваат довербата ниту на една политичка партија, а преку тоа, за жал, нема доверба ни во институциите на државата. Наспроти негативната кампања, наспроти ad hominem личните обраќања и квалификации на граѓаните на Македонија, потребни им се свежи идеи, потребни им се предлози, потребни им се конкретни мерки што ќе бидат преземени во она мера во која што дозволува политиката тоа да го направи опозицијата, во многу поголема мера да го прави власта, кои што ќе значат подобрување на, на квалитетот на нивниот живот, па ако сакате и на меѓучовечката комуникација и меѓучовечките односи, бидејќи и тие се опаднати во целото општество на најниско ниво. Собранието и претениците треба да бидат пример кој ќе ја дигне целата таа политичка па и општествена култура. За жал, нас против тоа, тие се пример на едно исклучително лошо, политички некоректно и некултурно однесување.
Кога некој на собраниска говорница чита медицински извештај, нели, дали е тоа вештачење, психијатриско и така натаму, значи факт е дека тоа апсолутно, нели, не е етичко. Меѓутоа и како правник ве прашувам дали е дозволено, смее ли тоа да се прави јавно на
не само што не е етичко, тоа е навистина дегутантно да се слуша. Дегутантно независно од тоа дали сте вие поддржувач или не сте поддржувач на конкретната личност за која што се зборува. Од правен аспект не дозволиво е да се изнесуваат јасни податоци за било која лица, бидејќи тоа согласно законот за лични податоци се смета за заштитен податок. Јасната сосеба се смета за заштитен податок на секој граѓанин. Во овој случај тој не може, претеникот не може да одговара, бидејќи тој ја употреби, јас би рекла, ја злоупотреби претеничката говорница, бидејќи зададена глас, да даден став, да искажано мислење на пратеничка говорница, пратениците уживаат имунитет. И тој предпоставувам дека апсолутно добро бил да познаен тоа овие законски одредби, па затоа, наместо тоа да го каже на пресконференција или партијата да го приземе тоа како информација која што се сопти на конференција, тој ја искористи пратеничката говорница. Од друга страна се случуваат вакви испади. Понекогаш се случуваат испади да претара дали ќе го прекрши законот или етичките норми и стандарди, пратеник без за тоа да ја извести или без за тоа да биде координирана пратеничката група, тоа политичката партија. И тоа се случувало и во минатото и ќе се случува најверојатно и во иднина и го има не само Кајнас, туку и воопшто во светот, кога тоа излегува надвор од сценариото во наводници кажано, надвор од она што е договорено да биде дебатирано во рамки на една пратеничка група. И во таква ситуација, што можда и ова е случај, не знам, навистина не знам дали тоа им било планирано, не сум сигурна дека е случај, но кога би било, па еве и да не е. Кога се гледаат реакциите на граѓаните дека се негативни, дека тоа не го одобруваат, дека тоа не носи поени на политичката партија, чисто представник на тој начин ја употребил говорницата, а многу е вообичаено во светот, каде што имаме навистина повисоко ниво на политичка култура и созрејана демократија, да политичката партија се огради од таквиот став, се огради од таквиот говор на својот пратеник. отворено каже, да, тука беше претерано, ние обичаено ова не го правиме, сметаме дека немаше потреба да се изнесат вакви податоци или квалификации во друг случај, исто тоа си го заштитува политичката партија собствениот дигнитет и не ги губи поддржувачите. Не зборувам за тврдокорното средство, туку оние кои што размислувале дали да ја се приклучат или не, дали да ја подржат или не. Бидејќи во замислете да сте во својство на независен граѓанин кој во моментов не гледа дека актуелната власт треба да обстои на власт, па размислува што да прави во иднина кога ќе треба да го даде својот глас следната година. Овој начин на говор, ваквиот начин на обраќање кон јавноста за независните неопределените граѓани не носи ништо добро. Не ги привлекува, туку напротив. Здрава политичка партија која знае ова да го процени, овој момент да го процени, би излегла и би се оградила од ваквиот говор.